Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahridagi dehqon bozorlarida sotilayotgan 6.8 tonna go'sht va go'sht mahsulotlari yaroqsiz ekani aniqlandi. Bu haqda Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi boshqarma boshlig'i Alisher Safarov ma'lum qildi. Joriy yilning o'tgan davr mobaynida Toshkent shahri dehqon bozorlaridagi 30.6 ming tonna go'sht, 103 ming tonna o'simlik mahsulotlari, 163.8 million tonna tuxum, 6.6 ming tonna sut va sut mahsulotlari veterinariya sanitariya ekspertiza laboratoriyasi tomonidan laboratoriya tahlillaridan o'tkazilgan. Aniqlanishicha 6.8 tonna go'sht va go'sht mahsulotlari, 43.5 tonna o'simlik, 89 ming dona tuxum, 4.7 tonna sut va sut mahsulotlari iste'molga yaroqsiz bo'lgan va ushbu mahsulotlar savdodan chetlashtirilgan va zararsizlantirib yo'qotilgan. Davlat veterinariya xizmati tomonidan joriy yilning o'tgan davrida aholi xonadonlarida parvarishlanayotgan 563 ming bosh sigir va tanalar sun'iy urug'lantirilib, 7.3 milliard so'mlik pullik veterinariya xizmatlari ko'rsatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.